Så er vi kommet til årsrapport 2020, sak nummer 31. Og der, det er jo for så vidt også, vi har jo sett mye bakover i dag da, om ting som har skjedd, og det er jo, dette her også er jo det som har skjedd i 2020 i kommunen. Men likevel tror jeg det er noe en nyttig lesning for oss. Så jeg vet ikke, Rådmann, om du vil med ha tid til det, at du kan ta en liten innlegging på saken.
Ordfører, ja, her ligger det jo også, i tillegg til en orientering, så er det jo også slik at kommunestyret på en måte går god for å godkjenne det endelige resultatet. Jeg skal heller ikke dra denne i langdrag, men nettpeika på noen vesentlige poeng i årsrapporten for 2020. Vi har snakket om pandemien her med flere ganger i dag. Det er et svært spesielt år. Korona, kraft og kapital har utfordret oss og gjort dette året unormalt og gitt svinginger som vi vel ikke har sett maken til i forhold til kommunal planlegging tidligere. Likevel, og bra er det, vi har gode resultat, både økonomisk og for kommunen ellers. Godt økonomisk resultat, bra måloppnåing, god koronahantering, men pandemien har påvirket produksjon og framdrift på en del saker. Det legger vi for så vidt ikke skjul på. Digresjonen ernst var jo at vi har reist for nesten 2 millioner kroner mindre i 2020 enn i 2019. Og selv om noe av reisingen kanskje ikke er like nødvendig, så har reisingen blitt for lite av i 2020 i lys av det året vi har bak oss. Årsregnskapen syner et netto driftsresultat på 24 millioner, det vil si ca. 4,2%. Det er i hovedsak grunn av svært gunstig pensjonsoppgjør, vesentlig lavere lønnsoppgjør enn budsjettert, god aksjefondavkastning opp mot 12%, og svært god koronakompensasjon fra staten utifra at vi har greit å håndtert korona veldig godt innenfor eksisterende strukturer, og vi har også selvsagt hatt flaks med at ikke vi har fått noe større utbrott. Så har vi hatt tap på salg av konsesjonskraft, og det er også litt vanskelig å analysere dette her regnskapet, fordi at det kommer inn både øremerte ting, og det kommer inn rammevurderinger, så det er ikke så helt enkelt å sammenlikne eple mot eple her på en del områder. Men ok, jeg går ikke nærmere inn på det. Jeg ser at det ble vesentlige endringer, og mange av disse oppsummeringene kommer på slutten av året, knyttet til pensjon, knyttet til lønnsoppgjør og så videre, som drog veldig ut i fjoråret. Skal ikke gå inn på dette, men det er et obligatorisk 1A-skjema, som da får fram netto driftsresultat på 24. Bare for å belyse de store svingningene, så kan en jo se her kompensasjon knyttet til korona for å kompensere tapte skatteinntekter, så ble ikke det så mye tap i skatteinntekter som jeg reknet med. Børsen gikk veldig ny, før han gikk veldig opp igjen på slutten av året. Konsesjonskraft er egentlig i hermetegn katastrofen, og så er det også justering innenfor lønn og avgifter med arbeidsgiveravgift som ble nedsett, sykelønnsordningen som ble endret til at staten har betalt fra fjerde dag i stedet for 15. dag, slik at dette gjør relativt store utslag når vi snakker om en omsetning på nærmere 600 millioner. Så, og vi hadde også tilbakebetalingen mot næringsfondet ved at tørvissaken ble endelig oppgjort. staten har stelt bra med kommunene i koronaåret, både direkte og indirekte. Så går ikke både, og de sier her også er det en del øremeste tilskott for å følge opp. Analysen som vi gjør oss er jo at med en driftsøkonomi som balanserer opp mot 600 millioner, vi åpner 24 millioner, så er det 4,2%. Vi bør være over 2%, altså vi bør sitte at vi i hvert fall 12, og vi sitter at vi er mer nå. Men jeg vil samtidig vise til det som ligger i saksutgreiningen, der jeg har tatt inn resultat i vår over 8 år, og da er vi jo nye på et snitt på 2,8, og med, slik at det er de to siste årene som nå har gitt oss et bra oppslepp, og som hjelper på totaløkonomien i en litt ny ordning, slik som vi ser da. Det positive resultatet styrker fondsida og bidrar til bedre finansiering og investeringer. Fondet våre er behagelig, både næringsfond og disponibelt disposisjonsfond. Lånegjeldig er vel den som vi må være litt opps på fremover. Nettolånegjeld på 400 millioner er opp mot 70%, slik som det blir reknet i Kostra. Og det er jo en anbefaling om at kommunene bør holde seg under 75%. Slik at det her vi er nærest til å ha litt observasjon og se at ikke vi unnskyld uttrykket, går bananas i forhold til investeringer og lånegjeld. Vi har en grei driftsbalanse. Vi har godt med penger på bok. Og vi har handlingsrom til å takle investeringsplanen uten å få for høy lånegjeld, slik som saken nå står liggen. Vi har et greit investeringsrekneskap. Rekneskap der vi har brukt 78,5 millioner. Vi hadde et budsjett på 82. Vi har gode resultat på de store prosjektene. Veldig nær kostnadsramma på Lustrahallen, rett nok en liten overskridelse på Granmo Busenter og noen av en par av VIA-prosjektene våre for å sikre bedre vassforsyning på Havslo eksempelvis. Og så har vi jo prøvd å rydde opp litt på Rønnesgrandalen nå i forkant av ny miljøstasjon der, og det var heller ikke fullt ut budsjettert slik som rekneskapet synet. Så har vi fokus på sykefraværet, og vi har nok ikke spesielt her. 2020, greit, litt øke korttidsfraværet, koronarelatert, så kan en jo si at vi har hatt en litt negativ utvikling inn i 2021, som vi nå prøver å følge opp. Vi prøver å være aktive for å følge opp her, og ha et måltall på 6,5%. Så her ligger vi litt over. De ulike tjenesteområdene har god budsjettoppnåing, og så er dette en dårlig tabell i år, eksempelvis på grunn av korona og det som går frem her. Og det er spesielt knyttet til administrasjon og næring og naturforvaltning. Der kommer hele lønn og pensjon inn i bildet, og der kommer næringsfond og konsesjonskraft inn i bildet. Og så ligger det en ren revisjonsmelding bak her, og revisor sitter her også og kan eventuelt kommentere det ytterligere. Det som også jeg har merket, som jeg gikk litt fort forbi nå, men som går frem av vedtaket, er at vi forskutterer en manglende finansiering i investeringsplanen på vel 13 millioner kroner, knyttet til at vi ikke fikk statstilskott til Granmo Busenter inn på bok i 2020, slik som det lå i budsjettet. Beklageligvis så de pengene er kommet i 2021, men rådmannen har gjort de blemmer, han har brukt de pengene to ganger. Så jeg har brukt det også i 2021, så i handelsrapporten slutter vi finansiera opp at den saken. Og når den på 13 millioner, så det liksom ikke bare vekslepenger. Men i lys av disse resultatene, så takler vi det. Takk.
Ok. Nå tenker vi å slippe ordet fritt. Der hadde jeg først Bård Flatun Lilling, Ernst Vium, Marit Tenne, Lars Jørgen Kjærvik og Jon Ove Lomheim.
Jo, ja. Beklager, jeg prøvde å spare litt strøm. Jeg er jo her bare å gratulere oss selv, innbyggerne, og ikke minst rådmannen og hans folk, med et fantastisk godt resultat for 2020, som var jo et veldig vanskelig år. Det er jo mye kjekt og spennende å lese i årsrapporten, men en ting som slår meg er at jeg tror ikke en gang Bjørnar Moxnes hadde klart å finne et godt haldepunkt for å pålegge innbyggerne eiendomsskatt med slike resultater i kommunen. Her kommer altså ut med et årsresultat på 24 millioner, og da savner jeg rett og slett en begrunnelse for å skattlegge innbyggerne våre maksimalt. Vi vil derfor foreslå for kommunestyret at vi ber rådmannen komme igjen i junimøte med en vurdering av hva konsekvensene vil bli dersom vi dropper andre terminer av eiendomsskatten for 2021 i lys av det fantastisk gode resultatet for 2020. Takk.
Ok, da det neste, Ernst Vium.
För det förslag som kom ifrån högern nu så kan FRP stötta det. Men orsaken det var egentligen lite inte ekonomi jag ville starta med. Representanten Marit Tenne Åkre hon sa i en annan sammanhang att vi hade masat efter rapportering. Og jeg vet ikke hvem hun sikta til, men jeg har en liten mistanke at hun sikta kanskje til undertegnet. Men det vel andre også spurt litt rapporteringer. Jeg har vel spesielt vår opptrykken av rapporteringer ifra hva som skjer med tilskott, lån som ute til forskjellige formål ifra næringsfondet. Men altså når det gjelder årsmelding, så oppfatter jeg det slik at det er årsmelding, skråstrekk, rapport. Det er noe som er tekket etter retning. Mens regnskap, årsregnskapet, det skal vi vite. Men her blir det jo liksom i ett av alt, og det er for så vidt greit nok. Men altså, det som jeg vil snakke om nå, det gjelder egentlig ikke noe som vi skal vite, men altså som er en rapportering. Og i den sammenheng, ordfører, så kunne jeg gjerne ønske meg noe mer rapportering ifra det som skjer, for eksempel det som jeg skal gjennom nå, dette er med planarbeidet. Rett nok så står det en del i årsrapporten om det arbeidet som er utført. Jeg kan jo starte da med en del av de tingene, og nå har jeg avtalt med ordføreren at spørsmålet som jeg har stilt under åpen post da, vi trekt og så at det kommer samme spørsmål i her. Jeg starter med Solvorn. Det står det i årsrapporten at etter strafferunde, og det menes med strafferunde når det gjelder reguleringsplanarbeid, det vet jeg ikke, men det står at etter strafferunde så er det vedtaken. Men det gjelder altså kyrkja, området kring kyrkja. Men det som jeg har vært opptatt av, og som jeg har masa er, om i har en rapport på, det er hva skjer på kajen og badeplassen og reguleringsplan der, hva skjer? Jeg hadde gjerne sett at det hadde vært en nevnt i årsrapporten, hva skjer? Neste punkt, det er Heggmyran. I rapporten, jeg bruker konsekvent rapporten nå, siden vi rapporterer. Så står det at det er brukt mye tid, altså det er administrasjonen som skriver, det er brukt mye tid for å bidra til at partene ut på Heimirane har blitt enige om en avtale. Avtale om leie av grunn. Og det er helt korrekt. Jeg vil gi honnør til rådmannen og hans folk for det, den jobben som der er gjort. De bidrar til at det har vært enighet og underskrivende avtaler. Men, og det er et stort men, det står noe mer i denne avtalen. Det står det at kommunen skal starte opp en omregulering av to områder. Den oppstarten har jeg ikke sett. Jeg har sett i avisen hver gang jeg får henne. Ikke sett det. Men det venter vi på. For å oppfølge denne avtalen så må det startes opp omregulering. Ellers er det ingen avtale. Jeg håper at det da skjer ganske snart. Igjen, jeg har gjerne sett at det sier noe om det i årsmeldingen, årsrapporten. Så gjelder det Riksvei 55. Så var det masse og mye opp i en år i. Ja, for å si det litt flåsete, så har ikke det skjedd noe på den vegen de siste 40 årene. Det er ikke sittende flertallsstyre i dine forsamlinger som din skuld, selvsagt, men man har gjerne sett at det skjedd noe. Og hva skjer med den reguleringsplanarbeid som skulle foretakes? Der har ordføreren sagt, og det er korrekt, selvsagt, at her er det Vegvesenet selv, jeg sier Vegvesenet, det heter vel noe annet nå, skulle påta seg det planarbeidet som måtte til der. Men det er en av de områdene de som vi må få til en reguleringsplan på, som etter min oppfatning i alle fall, bør starte så snart som mulig. Det er mange planer. Vi har planer her og vi har planer der. Jeg har nevnt noen om det i årsmeldingen. Men Hafslo områdeplan, det er jo litt av en plan, lagt ut til offentlig ettersyn, og villene bråk, som jeg etter hvert skjønner han vil få her, så la han ut så mye stort område. Og vi vet at både statsforvalteren, som han heter nå, altså fylkesmann tidligere, og andre grunneigere med mer, det vil bli en del arbeid for å få dette i boks. Så jeg vet ikke, ordfører, var det rett å legge ut så stort område i dette her området? Så stort, jeg mener da, i geografisk omkrets. Var det nødvendig? Så jeg er veldig glad for det som står i årsmeldingen fra teknisk forvaltning, men jeg kunne, som jeg har sagt, gjerne ønsket at det hadde stått enda mer. Hva er statusen til en del planer som er under arbeid? Takk.
Ja, takk. Vil du svare direkte, Rådmann? Ja. Da er neste på talerlista, det er Marit Åkre Tenne. Og etter Marit er han Lars-Jørgen Kjervik.
Ordfører, det ble et annerledes år i 2020, og det visste vi at det skulle bli, og vi satt i den salen her før vi skulle vedta budsjettet, og var veldig usikre på hvordan neste år kom til å se ut. Men jeg tror kanskje ikke vi egentlig hadde sett for oss at det kom til å se ut sånn som det ser ut nå. Med det dokumentet som vi, eller den regnskapen som vi skal vedta i dag. Og så har rådmannen gjort greie for hvorfor det ser sånn ut, og at det var noen ting som ikke var så lett å forutse. Og så var det da noen runder i vinter, eller i desember i fjor, om hvordan det budsjettet som vi da la skulle se ut. Og om vi i det hele tatt kunne holde fram med det driftsnivået som vi la opp til. Og det endte jo med at Høyre røysta mot det budsjettet som vi la fram, og ville da ha et annet driftsnivå enn en dagens. Men der Senterpartiet da var opptaken av å ikke få panikk, som det heter, fra Barn-TV, og ta 2020 som et år som mest trolig, slik som vi så det da, kom til å få en svingning som var ganske stor, men som vi kunne ta fordi vi har en sånn økonomi som er rigget for å ta de store svingningene. Kanskje ikke først og fremst for korona, men fordi vi er en kommune som er basert på store kraftinntekter, som er veldig konjunkturavhengig. Og så har du jo litt peket på her da, at det var, vi endte opp med et helt annet resultat enn det vi da hadde budsjettert for, og det vi så for oss. Og så må jeg jo minne om da at vi til sommeren rett og slett tok 8 millioner fra disposisjonsfondet for å det hele tatt kunne få et budsjett som likna på noe som vi kunne leve med. Og så er det veldig gledelig at det ser ut som det ser ut, men det er jo da et år som har vært helt annerledes enn vi så for oss at det kun skulle komme til å bli. Men det er jo et år som er så bra, også fordi at einingene har utvist eksepsjonelt god budsjettdisciplin. Og det må jo sies at i et så spesielt år som vi har hatt nå, så er det veldig god budsjettdisciplin på einingene rundt om i Luster, med de ganske store utfordringene som de har hatt. Så all ære til både de tilsette og leierne rundt om i Luster kommune for å ha gjort en stor og viktig jobb i det året som har vært. Og så har jo da Høyre varslet et framlegg her som vi da bør svare på, og det er jo det om, som handler om eiendomsskatt. Og det likner jo litt på det fremlegget som ble fremmet i budsjettet i, før jul i fjor, forfjor, som var å da fjerne eiendomsskatten i Luster. Og å gjøre det da, det som Høyre ville, ville jo være en veldig stor og dramatisk inngripen i økonomien til Luster, altså å fjerne 10 millioner av inntektene i et år som da mest sannsynlig kom til å bli veldig, veldig utfordrende. Og så viser det seg da at det er et år som ikke har blitt veldig, veldig, veldig utfordrende. For vi, det har, vi har kommet ut på plussida. Men det er jo altså ikke slik at hvis du ser frem i glasskula for Luster kommune, at det, vi kan bare fjerne de 10 millionene i dag, og alt vil se helt rosenrett ut. Det er jo ikke sånn at vi skal gå 24, at vi har budsjettert med å gå 24 millioner i minus kvart år, nei, i pluss kvart år fremover. Så Senterpartiet synes fremleis at det er, at det vil være uansvarlig å fjerne eiendomsskatten sånn som man ser ut i dag. Så det er ikke noe som vi kan gå med på. Vi vil ha gode tjenester i hele kommunen, og for å få til det, så trenger vi de 10 millionene som eiendomsskatten i dag gir oss. Takk.
Ja, takk. Da var det en replikk, Arbe Sandvik.
Ja, ordfører. I dag så har det vært snakk om mye når man hadde skolerapport om lesing og skriving, men det er også å ha fokus på tal. Jeg har litt lyst til å få noen tal bekreftet, for nå var det mye tal. 10 millioner i eiendomsskatt, det ønsker jeg å få stadfestet om det stemmer. I tillegg så må jeg si, er det uansvarlig. 2,8% var det rådmannen sa, eller var det 2,9%, så var gjennomsnittlig resultat i Luster kommune over flere år. Det vil si cirka 1% mer enn det som KS anbefaler, altså 1,75-2%. Hvor uansvarlig ting er, det er noe litt vanskelig å si. Og i tillegg til at vi hadde et godt resultat i fjor, så hadde vi et veldig godt resultat i 2019, og nå har vi i forrige sak behandlet
Første kvartalsrapport som viser et solid resultat for kommunen. Så spørsmålet mitt er 600 millioner i omsetning, 6 millioner kroner, eller om det er 10, er det uansvarlig å flytte det fra innbyggeraden. Men hvor mye penger skal man ha på konto, hvor mye penger skal man ha på fond, det er litt, vi må se på tal, jo. Det her blir å liksom dra det uansvarlige kortet hver gang, fordi at en ikke får de 6 millionene ekstra. Og når det gjelder driftsegningene og hva som gav resultatet i fjor, så stilte spørsmål i formannskapet og fikk svar fra rådmann at innenfor driftsegningene så var det omtrent på nivå på budsjett, altså budsjettet ble opprettholdt med små plusser og minuser. Takk.
Ok. Litt lang replikk, men ingen synes å svare bra. Nei? Ja.
Mitt spørsmål til Høyre er mener dere at dere kan fjerne eiendomsskatten uten å gjøre noen endringer på drift av Hyllester eller strukturen? På sikt.
Ok, men vi begynner på budsjett og økonomi. Ja, du kan forsvare da. Vi begynner på budsjett og økonomi arbeidet så fort vaksinen er kommet.
Ordfører, hvis vi sier at vi skulle hatt et resultat på over 10 på 1,9%, som da er imellom 1,75 og 2, det er 1%. Og hva er 1% av ca. 600 millioner i omsetning, som det ble sagt her i stad, 6 millioner kroner, omtrent akkurat det vi bruker i eiendomsskatt. Takk.
Greit, da er vi tilbake til tallerista, og da er han Lars Jørgen Kjervik, etter han er han Jon Ove Lomheim, så er det Morten Vigdal, og til slutt Elin Hauge. Har jeg oversett noen? Nei, da er det Lars Jørgen sin tur, vær så god.
Ordfører, jeg ser i rapporten at sykefraværet øker noe i 2020. Noe kan sikkert være koronarelatert, men det er viktig at dette blir følt opp og at det går ned når det blir normale tider igjen. Og så står det at målet er å ikke komme over sykefravær på 6,5%, og hva for akkurat dette tallet? Takk.
Ok, rådmann noterer. Da er det neste på tallestet, Jon Ove Lomheim.
Ja, ordfører. Ja, det er jo voldsomt flott, som jeg nevnte nå, at vi har fått et nytt år med godt driftsresultat. Og at de utsiktene som har vært skremt om, for å si litt i hermetekken, at ikke de har hatt slik helt det, både uten og med pandemien. 24 millioner er utrolig bra. Det er noe svakere, eller 2019, men det er sagt at det setter lys av covid-19, så er det et godt resultat. Vi har merket at 12,7 millioner har jo kommunen da fått i staten i komposisjon, eller i pandemistøtte. Og da forstår jeg på rådmannen at det har vært en god inndekning, og det ekstra arbeidet er vel ikke... Vi har i hvert fall ikke hatt trengt det, for å si det sånn. Så har vi hatt disse her vanlige risikoparametrene i Hyllester som går på aksjeutbytte og kraftinntekter. Og det er noe som vi må leve med. Og totalen er jo voldsomt bra, og at summen opp så har vi noe klart oss godt totalt sett på disse risikoparametrene våre. Største konsekvensen til det som jeg ser i av 2020, det er at jeg registrerer at det har vært forsenkinger i saksbehandlingen og gjennomføring av tiltak. dette med saksbehandling, det vel egentlig mer eller av året før. Jeg har skjønt rådmann nå har nevnt. Gjennomføre tiltak i, da opplever jeg at det en gjenganger hvert eneste år. Og det litt synd, for at når økonomien så god i lyst der, så burde vi absolutt ha gjennomført de investeringstiltak som er. Det vel sagt at det jeg synes at det viktig med disse tiltak i, både i forhold til bosetning og ikke minst privat næringsutvikling. Og jeg opplever på en måte at planarbeid er på en måte en propp i utviklingen vår i Luster. Nå registrerer jeg også at gjennom plankapasiteten så har det vært voldsom fokus på kommuneplanarbeid, det er viktig. Vi har fått krevjende arealplaner, det er nevnt også blant annet områdeplan på Havslo. Men summen som er at vi i år så er Venstre ekstra uroet over egentlig plankapasiteten til kommunen, og vi får gjennomført det planprogrammet som er. Så om det var mulig, nå får jeg spørre ordfører, vi har nå allerede ser det nødvendig til å budsjettere med innkjøp av mer plantenester. Jeg og Venstre er klar for det i dag, hvis vi kan gjøre det i dette vedtaket. Eller mener ordføreren at vi kan ta det med i neste regnskapsrapport? For jeg er i alle fall, jeg er som sagt, og Venstre er voldsomt uro over denne plankapasiteten. Så hvis rådmannen mener at vi kan heller ta det på eller ordføreren nå, mener at vi kan ta det på neste kvartalsrapport, så gjør det da, men jeg vil være å si det allerede nå at dette må vi ha litt fokus på, sånn at det ikke plankapasiteten hindrer utvikling i Luster. Takk.
Ja, takk. Kan sikkert rådmann svare på i oppsummeringen. Da har jeg Morten Vigdal og etter han Morten er Elin Hauge.
Ja, ordfører. Tjue var jo ikke et normalt år på noen slags måte, og så var det jo heldigvis et økonomisk unormalt godt år. Men min erfaring og vår erfaring og tidligere år, at det er jo det er ikke så mange kaller det helt normale år. Det er alle år vi sitter og skal budsjettere, så er det et eller annet spesielle ting. Og så er det alltid sånn at det er mange avklaringer som kommer veldig sent i budsjettprosessen. Og det gjør det vanskelig når vi skal ha inn tiltak og hvor vi skal kutte. Og vi må kanskje vurdere å ta kutt som vi kanskje egentlig ikke må ta. Fordelen med Luster som har mye penger på bok, så rådmann sier her, er jo at den har god mulighet til å styre økonomien på, med en mer langsiktig tankegang, og kan ta sånne nedturer som det så ut som vi fikk i 2020, men som vi likevel ikke fikk, men vi hadde hatt råd til en nedtur også. Dette er jo noe som en er i gang med, og en ser jo mer langsiktig nå enn en gjorde tidligere, men kanskje bør en gjøre enda mer av dette også, når en skal gå i gang med budsjetteringsarbeid. Investeringer er jo mange ting, men ofte så gjør en investeringer for å få et resultat i andre enden. Vi har jo hatt forslag her på dette her med tidlig innsats, øka grunnbemanning for eksempel, som et tiltak for å oppnå noe i andre enden. Bedre resultat på det man har sett innenfor skole. Det er jo et eksempel på ting en kan putte inn. Arbeiderpartiet har et klart mandat i sitt program. Det er å vurdere å fjerne eller redusere eiendomsskatten på sikt. Så hvis det er sånn at vi, altså tallet 4,7 eller 8 eller hva det var, det oppnår vi kanskje ikke, men snitt over siste året så er jo 2,7. Og er det sånn, sånn at den stabiliserer seg på et såpass høyt nivå i året fremover, så bør den gjøre som Høyre og regne, bruke tallenes klare tale og vurdere og redusere eller fjerne eiendomsskatten. Forslag til Høyre her var vel at den ville ha en vurdering. Og vi mener at å ta litt vurdering av det, det bør den ikke være så redd for, så det kan vi støtte. Takk.
Elin Hauge følger ifra. Da er det Bård Flatum Lilleng siste som har tegnet seg så langt, i hvert fall, så jeg har registrert.
Ja, ordfører, jeg er glad for representanten Vigdal sin oppsummering av mitt framlegg, for det var litt som å foreslå at den skulle ta ut den der jerven som nå har teket 10 sau i fortun, og så blir beskyldt for å ville utrydde den i Norge, Sverige, Finland og Nord-Russland. Der forslaget mitt, det har kostet hverken penger eller var veldig vondt og vanskelig, tror jeg, for noen. Jeg skal lese det opp, ordrett sånn som det er oversendt til ordføreren. I lys av det gode årsresultatet for 2020 og den gode kvartalsrapporten for 2021 ber kommunestyret rådmannen om å legge frem i junimøte en vurdering av de økonomiske konsekvensene ved å ikke ta inn siste termin av eiendomsskatten i inneværende år. Det er altså ikke snakk om å avvikle eiendomsskatten, det er ikke snakk om å ikke kreve inn denne terminen, men bare høre, hvor mye vil da koste oss da? Vil da være en skremmelig sum opp mot et årsresultat på 24 millioner og en prognose om kanskje det samme i år, eller vil det være en moderat sum? Og så har en jo da full mulighet til å si at dette vil vi ikke, eller dette vil vi basert på fakta. Men det er et forslag om å få det reknet ut. Takk.
Arbeidsmåre? Ja, replikk, Marit, ja.
Ordfører, ja, jeg tenkte bare avklare røystinga her. Det var jo ikke helt det representanten Flatum sa først, uansett så stemmer Senterpartiet mot fremlegget, bare sånn at det er sagt fra talerstolen også. Takk.
Greit, rådmann, da er det din tur.
Ordfører, jeg har vel kanskje lyst til å si aller først at rådmann har prøvd med en liten beklagelse til formannskap, og den kan han for så vidt framføre til kommunestyret også. Jeg innrømmer kanskje at jeg skulle ha vært litt bedre av sjur per desember, for det er klart en del av disse her oppturene, de burde jeg ha hatt litt bedre oversikt over. Det teker jeg litt til meg. Men bakgrunnen var litt enkel, og han har litt med totaløkonomien å gjøre. For den summeringen som jeg fikk meg forelagt av, den hadde dessverre plassert konsesjonsavgifter på 17 millioner kroner, som vi får hvert år, utenfor driftsbalansen. Nå er det inne i driftsbalansen, i endelig resultat. Og det er et av mine poeng. Vi har store svingninger i kommuneøkonomien i Luster. Og det er bare de to siste årene som på sett og vis der rådmann kan si at driftsbalansen vår vil da være grei og uten eiendomsskatt. De foregående 6-8 årene hadde vi for så vidt bruk for det inne i balansen. Da ligger vi med 1% og 1,1 eller annet. Jeg har bare lyst til å nevne da at jeg må ta høyde for at vi er utsette for svingninger slik som vi driver i kraftøkonomien og i flytende avtaler på både kraft og børs. Så ta nå da med oss. Skattlegging for 2021, da har jo rådmann vurdert som vedteke. Forslaget til Høyre ha en prislapp 4,5 millioner plus minus halva året. Målsättningen var att den lokala egendomsskatten skulle ge oss 10 miljoner. Han gir ikke oss fullt det, tror jeg. Han er litt lavere enn da. Blant annet etter en rabatt som finansministeren og Stortinget innførte for dette. Og den har nok rotet til litt, vet du, men glem nå det i denne sammenheng. Så jeg er for så vidt det som, og så kan ikke vi se driftsbalansen uten å se på investeringsnivået. Og det er klart at skal vi ha et slikt investeringsnivå som vi kanskje har lagt opp til nå, så må vi betale mer enn 27 millioner i avdrag, eller vi må inn med egenkapital i investeringene. Siden 2012 så har vi nesten ikke hatt egenkapital i investeringene. Vi har lånt alt som vi ikke har fått i momsrefusjon og i øremestetilskudd. Den må vi også diskutere når vi diskuterer driftsbalansen vår fremover. Egentlig burde vi sikkert betalt 10 millioner kroner mer i avdrag for året, og der lager en ny driftsbalanse. Rådmannen er ikke i stand til å vurdere disse tingene her før vi får dialogmøte i august-september. Men dette jobber vi litt med i den sammenheng. Ja, jeg skal ikke gå lenger ut på det. Men altså, det er et sentralt punkt. Vi ligger for lavt nå. Lånegjeldet vår øker for mye. Så vi må se da inn i driftsbalansen. Hvorfor sykefravær på 6,5%? Det har blitt et måltall at vi skulle være 2% bedre eller KS-tallet. Og noen år har vi greit det, og dette året har ikke vi greit det. Vi har det fortsatt som et måltall, og jobber aktivt med de eningene som sliter litt med sykefraværet. Omtrent ingenting, så langt råd man kan se, er arbeidsmiljørelatert. Det er andre grunner, så langt som vi analyserer. Plankapasitet, enige Jon Ove. Men det er ikke bare oss det står på. Det er mange andre aktører i planarbeidet som også sinker oss. Men vi har en diskusjon internt nå. Hvordan kan vi få opp farten? Og det kommer til å stå inn. Det blir utlyst en ny stilling på lørdag på arealplanlegging inn mot endringer som skjer. Så vi vil ikke prøve å gjøre noe med det, så det vil jeg gjerne komme tilbake til. For noen ting kunne vi ha gjort litt kjappere. Og derfor så kan jeg svare på spørsmålet hos Ernst. Jeg skal prøve å være rask. Kajen i Solvåden. Reguleringsplanen var godkjent 28.11.2019. Det har tatt for lang tid å komme videre. Men kommunens kontakt med grunneier er vist videre til advokat Edmund Bolstad, som representerer grunneier. Grunneier er, og slik som jeg oppfattet, stået og fått melding om reservert til å selge kajområdet og areal til utvinning og badeplass. Det siste vi har sett var at det var tillyst et drøftingsmøte 11. mai i år, som grunn av sykdom måtte utsettes. Det er avtalt nytt møte 14.6. i forhold til kommunal erverv av kaj og areal til badeplassen. Så, når det gjelder reguleringsendring i Haggmyren, så tykker jeg nå for så vidt du er litt tidlig utenst med å spørre etter den i forhold til at dette gjelder årsrapport 2020. Men det er rett at i samband med å fornye og få på plass nye grunneieravtaler til Sogn Skeisenter, så har kommunen innrømt at det er noen forhold i eksisterende reguleringsplan som det kan være grunnlag for å vurdere på nytt via en prosess med reguleringsendring. Dette arbeidet er under oppstart innan det formelle regelverket som gjelder til plan- og bygningsloven. Og vi skal ha et møte ganske snart og melde den formelle oppstarten, og det gjelder flere enn to forhold. Det blir hele reguleringsplanen for Sogn Skisenter blir da lagt frem for revisjon og regulering. Og vi vet vel at det vil dukke opp også, eller det har allerede dukket opp noen andre forhold også, som du også kjenner til i det bildet. Reguleringsplanen for Nes Høyensvik, den kunne sikkert ha vært nevnt med en par ord. I forkant av årsskiftet hadde Statens Vegvesen utarbeidet et forprosjekt, en skisseplan for strekning i. kommunen fikk via et møte orientering om dette prosjektet, denne skissa. Dette brukte da i da fylkeskommunen som grunnlag for å ta stilling til videre planarbeid og videre finansiering. De har nå fått på plass ny videre finansiering på tett på 400 000. Og videre planarbeid har fått klarsignal. I midlertid så har omorganisering, skift av bemanning og så videre medført at det konkrete arbeidet med å utarbeide reguleringsplan for strekninger, reguleringsplan, formell reguleringsplan, først vil starte opp over sommeren, tidlig høst, sier de. Og videre framdrift i prosjektet henger også på de økonomiplanvurderingene som nå skal gjøres i regional transportplan. Og det er nok en grunn til at ikke de skunder så fele på, for vi har ikke bedre posisjon i RTP enn vi trenger. På havselområdeplan så har jeg ikke annet å si enn at vi valgte å begynne med et stort areal. Vi kommer til å legge frem en sak der vi reduserer arealet, men det er mye enklere enn å utvide arealet. Hvis vi utvider arealet, så må vi begynne på at det. Altså slik er det formelle plansystemet. Slik at det var bevisst valgt et litt stort område for å identifisere de områdene der vi har bruk for arealavklaringer. I endelig sak nå, så for vi har arbeid, så vil arealet bli redusert. Takk.
Ja, jeg håper det var greie svar på de fleste spørsmål her. Jeg har sett han, Geir Arve, han har bitt om ordet, så da har du ordet Geir Arve eller andre som ønsker ordet. Så må det tegne seg nå.
Ja, ordfører, først har jeg lyst til å si noe om behovet for de 4 millionene som jeg har lyst til å utgreie. Det er vel ikke så mye utgreie vi trenger, men det er noe greit. Når rådmann sier det at det er kun de to siste årene at vi ikke har hatt bruk for eiendomsskatten, men for de 5-6 foregående årene så var det behov. Da vil jeg minne han på om at det var i 2018 vi innførte eiendomsskatt. Det vil si at det er ett år da vi har for så vidt hatt bruk for den. Så skal ikke jeg gå inn i noen debatt om det. Men jeg vil jo allikevel syne til at første kvartal i år så har vi altså et resultat på 21.211.000. Det er 19,3 millioner mer enn det vi hadde budsjettert med. Og så blir vi beskyldet for å være uansvarlig for at vi ønsker å se på konsekvenserne av 4 millioner kroner. Samtidig kan jeg minne om, som jeg sa i en annen sak her, at det bare på skole, og da er det stort sett på skolestruktur, for 80% nesten av kostnaden i skolen, det er lønnskostnader, så bruker vi 23 millioner kroner mer i landsnittet kort eneste år. Og så har ikke jeg tatt opp skoledebatten, men det var det som sto i saken i sted. Så å si at det er mer så uansvarlig som faktisk er det eneste parti som ønsker å se på kostnadene nesten. Det er merkelig.
Ja, da får du oppfølging av Inga Nordberg.
Ja, ordfører. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si så mye i dag, men jeg ble trist da. Luster har jo en økonomi på sånn ca. 600 millioner kroner i året, sånn røffelig. Og eiendomsskatten, så snakker man om det er 6 eller 10, så er det ja, sånn ca. 1%. Så for meg da, så vitner det jo bare om at Senterpartiet ikke har så mye kompetanse om økonomi og økonomistyring. Når man begynner å snakke om å være uansvarlig, i den konteksten. Dette er små justeringer i en stor organisasjon som en fint hadde teket inn hvis en ønsker det. Men det debatten viser er at Senterpartiet ønsker det ikke. De har et ønske om å kreve inn denne skatten fra Lystringa og bruke det i driften. Og det må det gjerne være, men la være å bruke ord som uansvarlig fordi om man hadde teket det vekk. Og når det gjelder forslaget som er Høyre har sett frem her i dag, så kan ta med at det er ikke alle som har kommet gjennom koronasituasjonen like greit som Luster kommune. Det er folk som har blitt arbeidsledige, det er bedrifter som har mistet omsetningen som skal betale skatt til høsten, og litt av mat råte. Og nett dropp en termin i en vanskelig tid for mange. Det være seg permitterte. Ja, det kan være mange som hadde sett positivt på det at de slapp den rekningen nå til høsten. Takk.
Ja, takk. Da var Marit Åkretenne.
Ordfører, jeg vil jo minne om at Høyre også ønskte å fjerne eiendomsskatten i det budsjettet som vi la nå, når vi så ut til å gå på en kjempesmell økonomisk da. Så jeg vil bare minne om det i spørsmålet om uansvarlig eller ikke. Og så er det altså ikke sånn at Senterpartiet sitter og har et djupt og inderlig ønske om å skattlegge, og at det er derfor vi er opptatt av eiendomsskatten. Men eiendomsskatten ble jo innført nettopp fordi at vi skulle klare å holde på den strukturen, først og fremst skolestrukturen som vi hadde. Og da var det jo også sånn at Høyre leverte fremlegg i budsjettet som viste hvorleis vi kunne skaffe oss de 10 millioner kronene uten å innføre eiendomsskatt, og det innebar å legge ned ganske mange eininger av skoler i Luster. Takk.
Ja, takk. Uansett utfall i dag, så føler jeg jo sikkert at spørsmålet kommer opp igjen når vi begynner på budsjett- og økonomiplanarbeidet til høsten. Så jeg får rikelig anledning til å gjøre sine prioriteringer når vi begynner på budsjettet for 2022. Da har ikke sett flere som har bitt om ordet. Rådmannen var nettopp med en avklaring, ja. Vær så god.
Ordfører, mitt poeng er at en må se flere ting i sammenheng. I perioden 2012 til 2018 så gjorde vi i hvert fall to ting. Vi hadde et relativt lagt netto driftsresultat som vil gå fram mot tabellen, og vi reduserte avdragsbetalingen for å holde en balanse. Ergo så tappet vi økonomien, var lite vettet i den perioden, og derfor også vedtaket om innføring av egen skatt, eventuelt også i bytte mot å slippe å starte strukturdiskusjoner. Så det er rett at de to siste årene har gitt oss bedre resultat, og da må vi nå være takknemlige for. Så er det en del av de resultatene som fort kan svinge igjen. Vi skal ha møte i juni på utbytte og så videre, som går nyover. Og vi må leve med svinginger, så må vi balansere en driftsbalanse. Kvartalsrapporten sier var veldig lettvint, inneholdt veldig store periodiseringsfeil, og vi har selvsagt ikke da netto driftsresultatet i et offisielt regnskap på første kvartal, som Angar Arve refererer. Takk.
Da var Angar Arve More.
Ja, ordfører, jeg tok replikk på rådmannen, og det tykker jeg kan gjøre når det blir såpass politisk som det blir her. For det at det å gå i dette forsvaret, når vi diskuterer å få utgreid disse her 4 millioner kroner, hvor det får utslag med de resultatene som har vært lagt fram for de to siste regnskapsårene og nå siste kvartalsrapport, da mener jeg at den debatten, den ligger i denne salen her, den ligger blant på et politisk nivå. Og det er en fakta at vi innførte eiendomsskatten i 2018. Takk.
Ja, da tror vi runde av ordskiftet. Er det andre som ønsker på tampen her? Det er jo i utgangspunktet god sak dette her, og selv om ordskiftet tok en litt annen retning her, men vi hadde jo prognoser kanskje i juli-august i 2020 på at Luster kommune kanskje skulle levere røvetal, eller ikke prognoser, men det var i hvert fall ymta frem på i økonomiutvalget. Og så enda vi heldigvis på et godt resultat, og jeg tror i utgangspunktet så må vi glede oss over det, og at han bruker de pengene til å kanskje ta ned gjeld og styrke økonomien vår. Det er sett frem et forslag under årsrapporten Altså, sak om årsrapport. Det jo at årsrapporten blir jo teken til vitende, og så vet jeg hvem bruker overskottet, eller i to punkt. Og så var det sett fram et forslag her av Luster Høgre om at den gjør en vurdering på å pausa innkreving og eiendomsskatt for andre termin. Er det greit at vi, hvordan gjør vi det, vi legger opp røstingen slik at vi røster først over forslag om eiendomsskatt, og så tar vi saken opp? Er det en grei måte å gjøre på? Det nikkast, i hvert fall ifra den, for meg, venstre sier om. Greit, de som ønsker at forslaget om de som ønsker å røste for forslaget fra Luster Høgre om å få en vurdering av å ikke kreve inn eiendomsskatt for andre termin, de gjør det med å rekke opp en hand. De som er mot de sitter da. Da røster vi. Det var aktiv røsting, og da ble 14. Stemmer det, nå må jeg tenke meg om. Det ble altså 13. 13. Vi er 25, nei, vi er 12, ja. Uff, unnskyld. Ja, apropos rekning. Vi teker det på nytt. Opp med hånd, alle sammen. Det ble 12 som røstet for forslaget fra Luster Høgre, og da fall. Da er vi til sak i de som går for tilrøyningen slik kan ligge føre. De forheller seg ro. De som ønsker å røste imot, de viser dem røstetegn om røsta. Da var samrøstes.